16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
Milomiru Savčiću sud BiH zabranio obavljanje funkcije predsjednika boračke organizacije Republike Srpske.
Bez odluke srpskog člana predsjedništva BiH i Narodne skupštine nema približavanja NATO, utvrde u SNSD-u.
U Banja Luci večeras skup podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu u Crnoj Gori.
CIK BiH u slučaju načelnice Drvara Dušice Runić, postupak opoziva ne može se voditi u izbornoj godini.
Sa Banja Lučkog aerodroma poletio prvi avion za Frankfurt kompanije Ryanair.
Novak Đoković od danas ponovo prvi na svjetskoj rang listi.
Vrijeme promjenljivo oblačno i toplo, sutra promjena vremena i zahlađenje.
Advokat generala Milomira Savčića Miodrag Stojanović potvrdio je kako ga je Savčić obavijestio da mu je sud Bosne i Hercegovine zabranio obavljanje funkcije predsjednika boračke organizacije Republike Srpske. Stojanović je ranije rekao da su ga iz suda BiH obavijestili da kontaktira sa Savčićem i da general treba da preda lična dokumenta, odnosno pasoš, a Savčiću je zabranjeno i da kontaktira sa medijima. Predsjednik predsjedništva Borsa Goran Rogić rekao je za RTS da je odluka suda izrečena protiv Savčića sramotna i neprihvatljiva.
Mislim da je jedan veliki dio tih mjera bespotreban iz razloga što se radi o jednom časnom oficiru, časnom čovjeku koji želi pred sudom i tužilaštvom da pobije izmišljenu optužnicu, da pobije te dokaze koje oni imaju. Možda jedna od najgorih mogućih mjera koja nas je zaista sve iznenadila jeste ta da se predsjedniku Savčiću zabranjuje da rukovodi, to jest da bude na čelu boračke organizacije Republike Srpske. Mislim da su to stvari koje su apsurdne, kakve veze ima boračka organizacija i to. Možda ima, jer je to organizacija koja okuplja 120 nešto hiljada članova, jedna od najjačih, da kažem, najhomogenijih organizacija i vjerojatno mnogima to smeta. To jeste poenta, da vam kažem, vjerojatno pozadna svega, nažalost, želi se kriminalizovati jedna organizacija koja se zove boračka organizacija Republike Srpske. Po praksi Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, suda za ljudska prava, suda je rečeno da niko nije kriv dok mu se ne dokaže krivica. Ovdje se unaprijed, kaže, okrivljuje čovjek i odmah mu se ograničavaju određene mjere. Krajnji cilj da se jedna organizacija, kao što je boračka organizacija, njene starješine, svi pripadnici kriminalizuju, a na taj način i ono što mi činimo Republiku Srpsku. Mislim da je ovo krajnje vrijeme da svi zajedno shvatimo ozbiljnost situacije i da se svi ozbiljno ponašamo u ovom vremenu.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić rekao je da je sud BiH izašao iz sfere prava uvođenje mjere zabrane predsjedniku boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću.
Kojić je naglasio da se nastavlja sa primjerom dvostrukih aršina kada je riječ o optuženim Srbima u odnosu na optužena lica bošnjačke nacionalnosti, kojima sud Bosne i Hercegovine ne izriče mjere zabrane, iako bi u nekim slučajevima to bilo potrebno. Ovo je loša poruka i očigledno je riječ o montiranoj optužnici protiv Savčića, rekao je Kojić.
Ratno predsjedništvo Bosne i Hercegovine s Alijom Izetbegovićem na čelu bilo je svakodnevno informisano o toku vojne operacije SANA 95. u kojoj su zauzete 4 zapadnokrajiške opštine. Potvrdili su visoki oficiri takozvane armije BiH Enver Hadži Hasanović i Aleksandar Mrenica kao svjedoci na suđenju Atifu Dudakoviću i 15-torici vojnika i oficira te vojske za ratne zločine nad srpskim civilima i zarobljenim vojnicima, izvještava Radan Škipina.
Svjedočeći kao zamjenik načelnika generalštaba takozvane armije BiH, Enver Hadži Hasanović je rekao da su predsjedništvu BiH i vrhovnoj komandi svakodnevno dostavljani izvještaji o sprovođenju operacije SANA 95. i da su na taj način bili u potpunosti obaviješteni o dešavanjima na terenu. U izvještaju od 15. septembra 95. godine navedeno je da su srpske linije odbrane probijene i da ima poginulih i zarobljenih četnika i da je mnogo zaplijenjenih materijalno-tehničkih sredstava. Ovaj svjedok, iako na visokoj vojnoj poziciji nije, kako kaže, imao saznanja o ubijanju srpskih civila i zarobljenih srpskih vojnika, kao ni o spaljivanju srpske imovine i rušenju pravoslavnih crkava. Kaže da je operacija prestala kada je naredbu lično izdao glavnokomandujući tzv. Armije BiH Alija Izetbegović. Dodaje da je ona izvedena u skladu sa platformom za oružanu borbu koju je planiralo i donijelo tadašnje predsjedništvo BiH, po kojoj je svaki korpus Armije BiH morao da sprovede po jednu opsežnu vojnu operaciju. Zamjenik načelnika štaba 5. korpusa tzv. Armije BiH i neformalni zamjenik komandanta Atifa Dudakovića, major Aleksandar Mrenica, kaže da je lično sačinio operativni plan za sprovođenje akcije SANA 95. po naredbi Dudakovića. Nikakve likvidacije stanovništva i vojnika nisu bile predviđene, ali jesu sabirni centri za zarobljene, kazao je Mrenica. Lično sam obišao dio područja u kome se izvodila ova operacija i nisam vidio da su crkve porušene ili oskrnavljene, rekao je svjedok, iako nije mogao da precizira nazive sela i mjesta gdje je boravio. Potvrdio je da je ova operacija izvedena uz potpuno sadejstvo i podršku artiljerije Vojske Hrvatske i uz pridodate jedinice vojne policije, specijalaca i zloglasnih crnih labudova te drugih formacija koje su prebačene helikopterima iz Sarajeva na krajiško ratište. Odbrana optuženih će na naknadnom u nakresnom ročištu ispitati svjedoka Hadži Hasanovića.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić izjavio je da je ova institucija usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti i da je svima jasno da bez odluke srpskog člana predsjedništva BiH, a time i skupštine, nema približavanja članstvu u NATO.
Žunić je reagujući na izjavu predsjednika SDS-a Mirka Šarovića da je dostavljanjem programa reformi Bosne i Hercegovine pokrenuta aktivacija akcionog plana za članstvo u NATO, istakao da SDS i PDP nisu glasali za rezoluciju koja je usvojena 2017. godine.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Skup podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim vjernicima u Crnoj Gori biće održan večeras u Banja Luci. Studentska organizacija Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci skup je najavila za 18 časova u parku Mladen Stojanović, informiše Zorana Marković.
Iz studentske organizacije poručuju da ovo nije samo studentski skup. Jedan od organizatora skupa, Siniša Simikić, pozvao je građane Banja Luke da pošalju zajedničku sabornu sliku ovog grada prema Crnoj Gori.
Ovo će biti, da kažem, samo prva u nizu aktivnosti koje ćemo raditi da pružimo podršku našem narodu i našoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori posle ovog usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti od strane crnogorskog parlamenta. Na skupu će govoriti, osim nas studenata, govorit će naši profesori sa filozofskog, filološkog i fakulteta političkih nauka. Također smo dobili podršku glumaca iz Narodnog pozorišta Republike Srpske i time smo željeli da kažem, objedinimo tu akademsku kulturnu zajednicu grada Banja Luke.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Goran Rogić rekao je da u potpunosti podržavaju studentsku organizaciju Fakulteta političkih nauka u Banja Luci u organizaciji Skupa podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori.
Smatramo da treba da se odazovemo mi kao borci što većem broju kao članovi ove zajednice, kao pravoslavci, da damo punu podršku našim sunarodnicima u Crnoj Gori u borbi za očuvanje naših vjekovnih, da kažem, ognjišta, vjekovnih hramova i crkava u sramno donošenom zakonu o slobodi vjeroispovijesti, dakle o njegovom skidanju sa skupštine, to jest njegovom ukidanju. Boračka organizacija također poziva sve borce Banja Luke i okolnih mjesta, opština, da se priključe skupu podrške.
Sinoć je u litijama širom Crne Gore učestvovalo više od 200.000 ljudi, procjene su Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U Podgorici oko 60.000 i ovo je bio najveći skup ikada u ovom gradu. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije spreman je da se sastane sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, koji ga je pozvao na razgovor o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, kako bi bio otvoren suštinski razgovor sa ciljem da se ukloni zakon ili sve diskriminatorske odredbe u njemu.
U pljavaljskom selu Androvići blizu granice sa Srbijom građani su blokirali mašine koje prekopavaju puteve i prave kanal.
Kako je portalu vijesti rečeno u crnogorskoj policiji, to je ranije dogovoreno i nema nikakve veze sa održavanjem litija, a put je prekopan radi suzbijanja ilegalnih prelazaka. Međutim, mnogi građani Pljevalja i opozicione političke stranke sumnjaju da je to urađeno da bi se spriječio dolazak građana na litije.
Osnovni sud u Banja Luci donio je rješenje kojim je stavio van snage odluku Socijalističke partije o raspuštanju gradskog odbora ove partije u Banja Luci i isključenje iz stranke Gorana Selaka.
Poslanik i predsjednik gradskog odbora Socijalističke partije Banja Luka Goran Selak, kojeg su predsjednik stranke Petar Đokić i glavni odbor isključili iz partije, isključen je protivzakonito i odluka je, kako saznaje Alternativna televizija, stavljena van snage.
U vezi sa dešavanjima u opštini Drvar i statusa načelnice opštine Dušice Runić, Centralna izborna komisija BiH u saopštenju podsjeća na odredbe člana 11 Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika opština u Federaciji BiH, prema kojim se postupak opoziva načelnika ne može voditi u godini predviđenoj za održavanje lokalnih izbora.
Na osnovu pomenutih zakonskih normi, statusa načelnice opštine Drvar Dušice Runić je jasan i nedvosmislen, zaključila je Centralna izborna komisija.
Svi opštinski odbori SNSD-a u Federaciji Bosne i Hercegovine uputili su molbu predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku da spriječi imenovanje kadra DNS-a na mjesto direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske, jer smatraju da na tu poziciju treba da bude imenovan kadar SNSD-a. Vršilac dužnosti direktora sekretarijata je Marko Ačić, a predsjednik DNS-a Nenad Nešić ističe da Ačić posao radi u skladu sa zakonom i da nije opravdan zahtjev za njegovom smjenom. Opširnije Nenad Stupar.
U dopisu opštinskih odbora SNSD-a u Federaciji BiH navodi se da nije pravedno da obje pozicije koje mogu pomoći Srbima u Federaciji pripadnu DNS-u. Riječ je o poziciji ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH i poziciji direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Drvar Goran Broćeta zahtjev smatra opravdanim.
Obzirom da je SNSD jedina stranka koja je 20 godina prisutna s narodom Federacije Bosne i Hercegovine, koja je danas najveća kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji, smatramo da imamo puno pravo da utičemo na izbor budućeg kadra direktora Kancelarije za izbor raseljena lica, jer je ona direktna spona sa povratničkom populacijom Federacije Bosne i Hercegovine. I ono što možemo reći da očekujemo da se predsjednik Dodik podrži našu inicijativu i nađe se na tom mjestu kadar SNSD-a, obzirom da će i ministarstvo u savjet ministara pripasti DNS-u.
Mišljenje dijeli i predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović.
Smatramo da ni jedna stranka ne može imati primat nad izbjeglicama u Bosni i Hercegovini i da je prirodno stanje da se imenuju ljudi koji imaju podršku u toj zajednici. U Federaciji Bosni i Hercegovine jedna stranka je neprikosnovena što se tiče podrške srpskog biračkog tijela i smatram da ta stranka treba da dobije mjesto direktora.
Ipak predsjednik DNS-a Nenad Nešić ne misli da je opravdan zahtjev za smjenu Marka Ačića, vršioca dužnosti direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije. Ističe da Ačić posao radi u skladu sa zakonom i da o njegovoj smjeni ne mogu odlučivati opštinski odbori stranke.
Smatra neutemeljenim zahtjev za smjenu gospodina Ačića. Na kraju krajeva radi se o republičkoj vlasti, a to je nivo lokalne vlasti. Gospodin Ačić nije odbornik ni u Drvaru, ni u jednoj opštini Federacije BiH, te samim time ne može ni da utiče na politiku opštinskih odbora koji se nalazi u Federaciji BiH. Smatram da je gospodin Ačić nepotrebno izložen kritici jer profesionalno obavlja svoj posao.
DNS još čeka na imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH. Prijedlog predsjednika stranke i poslanika u predstavničkom domu BiH parlamenta Nenada Nešića je Mlađan Božović, ali njegovo imenovanje, po svemu sudeći, neće se ni sutra naći pred poslanicima na sjednici predstavničkog doma, jer dnevnim redom nije predviđena ova tačka.
I predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta BiH Denis Zvizdić potvrdio je da imenovanje ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara nije na dnevnom redu sutrašnje sjednice ovog doma.
Prema njegovim riječima nije postignut dogovor da Mlađan Božović bude novi ministar za ljudska prava i izbjeglice, zbog čega će biti nastavljeni razgovori radi postizanja rješenja ili eventualno o imenu za koje će postojati puni konsenzus.
S Sa aerodroma Banja Luka od danas počinju letovi do Frankfurta. Kompanija Ryanair na ovoj liniji saobraćaće dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom. Karte se mogu kupiti na sajtu te niskobudžetne kompanije, a let do aerodroma u Frankfurtu traje oko 75 minuta. Destinacije na koje se može letjeti sa aerodroma Banja Luka su Beograd, Brisel, München, Stockholm, Memmingen i Frankfurt. Tokom ljetnjeg perioda organizuju se i čarter letovi za Grčku i Tursku. Od marta bit će uvedena i nova linija ka Beču, a još jedan cilj uprave za ovu godinu uz nove destinacije je i 200.000 putnika godišnje. Prošle godine ostvaren je prihod od oko 50 milijuna maraka. Opširnije Darko Đurić.
Da se već višestruko isplaćuje ugovor sa kompanijom Ryanair svjedoči i podatak da putnici ove kompanije u prosjeku troše oko 400 maraka. Kada se ovaj broj pomnoži sa 123.000, koliko je bilo putnika sa našeg aerodroma, dolazimo do cifre od gotovo 50 milijuna maraka koji su ojačali privredu Srpske. Direktor banjalučkog aerodroma Milan Račić u izjavi za naš radio rekao je da je cilj jasan.
Tako je danas. Je bio prvi let, uvedena je nova destinacija Frankfurt Hahn Banja Luka, dva puta sedmično, ponedjeljkom i petkom. Što se tiče novih destinacija, kao što sam rekao, Frankfurt je bio danas, do kraja marta Beč, spremamo neka nova iznenađenja do kraja godine. U prošloj godini smo imali 150.000 putnika, u ovoj godini želja nam je da za aerodrom Banja Luka prođe i više od 200.000 putnika.
Aerodrom Banja Luka u prosjeku ima dva leta dnevno. Nova linija ka Njemačkoj, odnosno do aerodroma Frankfurt Hahn, pravi put da se duplira broj letova. Pozitivno poslovanje banjalučkog aerodroma, ali i lakše putovanje u Evropu pozdravili su i građani Banja Luke.
Ljudima će biti mnogo olakšan prijevoz kako zbog mališana i djece, tako će i na brži način moći da posjeti određenu lokaciju.
Zasigurno da će to poboljšati sam ponudu, turističku ponudu Banja Luci, da će sam broj turista biti veći i mislim da je to dobra stvar što Banja Luka radi.
Neće samo nove linije ka Evropi olakšati putovanja, one će omogućiti i da u Banja Luku i Republiku Srpsku dođe još više turista, a to će prema riječima Zorana Stankovića iz turističke organizacije grada Banja Luka donijeti još više prihoda.
Zasigurno će mnogo značiti za turizam grada Banja Luke, ali ne samo za turizam, već za sve ostale druge neke privredne, društvene, bilo koje aktivnosti na području grada pa i šire. Aktivnosti turističke organizacije grada Banja Luka. Krajem februara nastupit ćemo na sajmu turizma u Minhenu, a početkom marta nastupit ćemo na sajmu turizma u Berlinu, te iskoristiti upravo te sajamske aktivnosti i manifestacije za danju promociju turističkih kapaciteta grada Banja Luke, na taj način direktno uticati i nadamo se na povećanje broja dolazaka i noćenja turista iz Njemačke.
Iz rukovodstva aerodroma Banja Luka poručeno je da nisu tačne informacije da će aerodrom biti zatvoren, već da on nastavlja sa svojim razvojem, za što je, kako kažu, neophodna pomoć i novog saziva Savjeta ministara.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske organizovala je danas u Bijeljini otvoreni dan za upoznavanje o pripremi projektnih prijedloga za dodjelu sredstava za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja. Za ove namjene obezbjeđeno je 655.000 maraka, zahvaljujući vladi Švajcarske preko UNDP-a i vladi Srpske preko Ministarstva financija. Više u prilogu Lidije Bešlić.
Financijski mehanizam je namijenjen jedinicama lokalne samouprave kao podrška u realizaciji njihovih prioritetnih projekata u oblasti poboljšanja dostupnosti i kvaliteta javnih usluga i ruralnog razvoja. U proteklih 5 godina realizovano je 46 projekata ukupne vrijednosti preko 5 milijuna maraka. Veliko interesovanje je pokazano za povećanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga, za što se dobija podrška do 100.000 maraka, istakao je direktor sektora za međunarodnu saradnju IRB-a Mirko Bošnjak.
Projekat mora da bude definisan s razvojnim dokumentom jedinice lokalne samouprave i kao takav, znači, mora da bude vertikalno integrisan sa strateškim dokumentima Vlade Republike Srpske, to je strategija ruralnog razvoja i poljoprivrede i strategijom razvoja lokalne samouprave.
Jedinice lokalne samouprave moraju obezbijediti sredstva sufinansiranja u minimalnom iznosu od 25% ukupne vrijednosti projekta sa kojim se aplicira. U prethodnom periodu Bijeljina je prošla sa dva projekta. Urađen je dio saobraćajnice u industrijskoj zoni 2, te obuka za pisanje projekata i biznis planova za predstavnike privrede i uveden je geografsko-informacioni sistem za pristup različitim tipovima podataka. Naglasila je šef Osjeka za lokalno-ekonomski razvoj i evropske integracije grada Bijeljina, Anke Todorović. Ovaj put planiramo da se fokusiramo na oblast koja se tiče unapređenja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, jer potrebe ima svakako kako na području grada, tako i u Republici cijeloj, u smislu širenja obuhvata uključene djece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje i pružanja što kvalitetnih usluga toj kategoriji stanovništva.
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za podnošenje projektnih prijedloga otvoren je do 17. februara, a otvoreni dani sutra će biti održani u Banja Luci, a narednih dana i u istočnom Sarajevu i Trebinju.
Oko 100 domaćinstava Banja Lučkog sela Radosavska u roku od 6 mjeseci priključit će se na vodovodnu mrežu, istakao je danas gradonačelnik Igor Radojičić prisustvujući početku izgradnje vodovodne mreže. Opširnije Darko Šavija.
Vrijednost izgradnje vodovodne mreže za Radosavsku je oko 1.300.000 maraka, kaže gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Primarni vodovod dužine od nekih 11 do 12 km, dodatno još sekundarne mreže u samoj Radosavskoj nešto manje od 4 km. Znači, negdje u zbiru do 15 km od ove tačke sa rezervoara Đurića Glavica prema Radosavskoj, u kojoj već postoji dio sekundarne mreže i drugi će biti sada dorađivan. Stanovništvo koje do sada nije imalo ili imalo loše snabdijevanje ili neuredno snabdijevanje vodom, konačno će ovim projektom dobiti vodu i to je ono što je najbitnije od ovog posla. Nadam se da ovaj posao, ako ne bi bilo nekih nepredviđenih problema na trasi ili vremenskih neprilika, treba završiti za nekih do 6 mjeseci.
Mještanin Saša Kasalović kaže da će ovim biti obezbijeđeno vodosnabdijevanje za više od 100 domaćinstava.
Pa svakako. Cisterne, traktor i to je to. Nema šta. Rijeka, Brkolosa, tako smo se nalazili. Znači.
Vodovod u Radosavskoj gradi se u okviru velikog banjalučkog projekta vodosnabdijevanja Voda 1.
Slušate Dnevnik. Predstavnici PDP-a predali su danas Narodnoj skupštini Republike Srpske inicijative o obaveznom obilježavanju svih službenih automobila u institucijama i u javnom sektoru, te ograničavanju maksimalne cijene njihove nabavke, koja ne bi prelazila 50.000 maraka sa PDV-om. Na konferenciji za novinare generalni sekretar PDP-a Milko Grmuša rekao je da raniji revizorski izvještaji pokazuju da ne postoji jedinstven normativni okvir kojim se definiše nabavka službenih automobila.
Mi imamo određeni zaključak Vlade Republike Srpske iz 2005. godine koji je dao slobodu svim upravnim organizacijama da same u principu to rade, ne postoji krovni dokument. Drugi veliki propust koji je naveden tamo jeste da normativi za utrošnju goriva, znači za ista vozila, za istu kubikažu, za iste motore zapravo se razlikuju od upravne organizacije do upravne organizacije.
Mandatar za sastav nove vlade samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti na današnjoj sjednici parlamenta objavio je imena budućih ministara. Srpskoj listi je umjesto dva pripalo samo mjesto ministra za zajednice i povratak koje predvodi Dalibor Jevtić koji je i obavljao tu funkciju.
Kurti nije ispoštovao ustavnu odredbu kojom je utvrđeno da ako kabinet ima više od 12 ministarstava, minimum dva moraju pripasti Srbima. Kurti je poručio i da će, pored ostalog, od Beograda tražiti odgovornost za počinjene ratne zločine i naknadu ratne štete.
Sjedinjene Američke Države ne samo da nisu pružile nikakvu značajnu pomoć u borbi protiv nove vrste koronavirusa, već su naprotiv preduzele niz mjera koje su dovele do širenja panike, saopšteno iz kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Od momenta izbijanja epidemije mnoge zemlje su ukazale pomoć i podršku Kini i na tome smo zahvalni, ali američka vlada ne samo da nije pružila Kini nikakvu značajniju pomoć, već naprotiv prva je evakuisala građane iz Wuhana, navodi ministarstvo.
Univerzitetsko klinički centar Tuzla demantovao je medijske napise da je na kliniku za zarazne bolesti primljeno dijete sa simptomima koronavirusa. Ovu vijest objavili su pojedini federalni mediji.
Iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske saopšteno je da u Srpskoj nema potvrđenih slučajeva infekcije ovim virusom. Naveli su da je na kliničkom centru Republike Srpske pod nadzorom bio jedan pacijent koji je boravio u Kini, ali da je utvrđeno da se ne radi o infekciji koronavirusom. Ističu da institut i resorno ministarstvo svakodnevno prate epidemiološku situaciju u Srpskoj.
U Beogradu su potpisani sporazumi o saradnji Medicinskog fakulteta u Foči sa stomatološkim i medicinskim Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, kao i sa Kliničkim centrom Srbije. Sporazumi će doprinijeti unapređenju dugogodišnje dobre saradnje ovih institucija, istakli su Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta u Foči, i Nebojša Lalić, dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Zajednički projekti iz oblasti nauke, zatim međunarodne saradnje, razvojni edukacioni projekti također će biti nešto važno na čemu ćemo raditi zajednički u ovoj novoj fazi i etapi razvoja odnosa. Specijalistička nastava uz malo drugačije nekakve dogovore, s obzirom da ćemo pokušati da zajednički s našim kolegama iz Srbije organizujemo dvosemestralnu nastavu kod nas, specijalističku, a ostatak programa edukacija, kruženja i ostalo će biti ovdje.
Obično se i projekti i buduće razvojni planovi kreiraju tako što vi imate više regionalnih partnera, tako se lakše dobije i neka spoljna podrška, tako da smo u tom pravcu, su također ti sporazumi vrlo važni.
Novak Đoković od danas je ponovo prvi teniser na svjetskoj rang listi. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana večeras će odigrati vječiti derbi u okviru ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Osvajanjem titule na Australian Openu, Novak Đoković vratio se na prvu poziciju svjetske rangliste. Srpski teniser ima 9720 bodova, 325 više od Španca Rafaela Nadala. Novak će sigurno neko vrijeme biti svjetski broj 1, jer slijede Mastersi na kojima prošle godine nije imao mnogo uspjeha: Indian Wells, Miami, Monte Carlo. Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Partizan u vječitom derbiju koji se igra u okviru 18. kola ABA lige. Partizan je drugi na tabeli sa 14 pobjeda, 3 poraza, dok je Crvena zvezda šesta sa 11 pobjeda i 5 poraza. Košarkaš zvezde Dejan Davidovac.
Teška utakmica nas čeka u ponedjeljak, vrlo bitna za nas. Derbi posebna utakmica, bit će teško, ali nadamo se će pobjedi.
Andrea Trinkieri, trener Partizana.
Na papiru bi se reklo da ova utakmica je važnija za Zvezdu nego za nas, ali ja se ne slažem s tim. Svaka utakmica, svaki bod, svaka akcija u ABA ligu je važna za sljedeću utakmicu, za play-off, za šta ono što ide. Zato mi moramo igrati jako čvrstu utakmicu.
Utakmica u Beogradu igra se od 18 časova.
Danas je bilo promjenjivo oblačno i toplo s temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine i sa sunčanim intervalima. Krajem dana mjestimično slaba kiša. Sutra uz zahlađenje oblačno i vjetrovito sa kišom i snijegom. Opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjereno 13 časova iznose Gacko Nevesinje 9, Han Pjesak 10, Bileć 11, Drinić, Zvornik, Mrakovica, Novi Grad, Trebinje 12, Bijeljina, Sokolac 13, Doboj, Rudo 14, Višegrad, Srbac, Srebrenica 15, Mrkonjić Grad, Ribnik, Foča, Šipovo 16, Banja Luka 17, Prijedor 18 stepeni. Sutra u srpskoj jutarnjim časovima i prepodne oblačno, suvo, vetrovito i dalje toplo za ovo doba godine. U podnevnim i prvim poslepodnevnim časovima prvo na severozapadu i severu, zatim u centralnom pojasu, nešto kasnije popodne u ostalim predelima kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz postepen pad temperature. U popodnevnim večernjim časovima u brdovitim i planinskim krajevima kiša će preći u susnežicu i sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Snega nakratko može biti i u nižim predelima. Posle podne uveče temperatura u znatnom padu. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 12 na zapadu i stepen 2 više na planinama i visoravnima na istoku oko 1 stepen. Najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17 na severoistoku i stepen 2 više na planinama do 6 stepeni, gdje će popodne i uveče naglo pasti na vrednosti od minus 2 do minus 4 stepena, kada će na severu biti od 1 do 3.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Milomiru Savčiću sud BiH zabranio obavljanje funkcije predsjednika boračke organizacije Republike Srpske.
Bez odluke srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine nema približavanja NATO, utvrde u SNSD-u.
U Banja Luci večerasku podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i narodu u Crnoj Gori.
Centralna izborna komisija BiH u slučaju načelnice Drvara Dušice Runić postupak opoziva ne može se voditi u izbornoj godini.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.